მე-11 დღეა ტყიბულში გაფიცული არიან მინდელისა და ძიძიგურის შახტების მუშები. გაფიცვას აგრძელებენ ქსანში მდებარე მინის ტარის ქარხნის მუშებიც. ურთიერთობები კომპანიების ხელმძღვანელობასა და დასაქმებულებს შორის ჩიხშია შესული. შრომის პირობების გაუმჯობესება, სახელფასო ანაზღაურების გადასინჯვა, კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებები. ამ მოთხოვნებს ტყიბულში გაფიცული მუშების მხრიდან დაემატა კიდევ ერთი ხელისუფლება ჩაერთოს საკითხის მოგვარებაში. რა გამოსავალი რჩება ამგვარ ვითარებაში და ზოგადად რა უნდა გაკეთდეს ხოლმე იმისთვის, რომ საქმე გაფიცვამდე არ მივიდეს? ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი და საქართველოს მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მათ საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
მინის ქარხანაში 20 დღეა უკვე გაფიცვა გრძელდება, 10 დღე არის რაც გრძელდება ტყიბულში გაფიცვა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ ტყიბულის აქციას და თქვეს, რომ ვერ მოხდება ერთ-ერთი მოთხოვნის, ეს არის ხელფასების გაზრდის მოთხოვნის დაკმაყოფილება, იქიდან გამომდინარე, რომ სოფლიო ბაზარზე დაცემულია ნახშირის ფასი და აქცია იქ გრძელდება. თუმცა მოთხოვნები კიდევ არის და ამაზე ვილაპარაკოთ. ბატონ თემურ, ალბათ თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა წუხანდელი ღამე ჯერ კიდევ აქციის მიმდინარეობით გათენდა ტყიბულში, რა ვითარება, რა რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს აქციის მონაწილეების მხრიდან, იგივე ამ განცხადებას სახელფასების მომატების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით? ჯანდაცვის სამინისტრო არის ჩართული ასევე პროცესში, დღეს სამინისტროში გაკეთდა განცხადება, რომ უნდა აქტიურად წარიმართოს მოლაპარაკებები, მედიაციაზეც არის საუბარი.
მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს. ყველაფერი დაიწყო ტყიბულის შემთხვევას გულისხმობ ძალიან ადრე, 2011 წელს კომპანიასა და პროფკავშირ შორის შორის დაიდო შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით კომპანიამ აიღო გარკვეული წილი ვალდებულებები შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით, ხელფასების ყოველწლიური ინდექსაციის საკითხთან დაკავშირებით და სხვა მრავალი საკითხია ამ შეთანხმებაში.
და არ სრულდებოდა წლების განმავლობაში.
2011 წლიდან დაფიქსირებული ინფლაციის მაჩვენებლის მიხედვით არ მომხდარა ხელფასების ინდექსაცია. ანუ ეს შეთანხმება რომ შესრულებულიყო და კომპანიას ყოველ წელს თავისი ბიუჯეტის დაგეგმა ების დროს მიიღო ეს, ანუ გაეთვალისწინებინა ეს ყველაფერი და დასაქმებულებისთვის დამატებით მიეცა გარანტიები, ეს არ გააკეთა და შესაბამისად არამარტო ტყიბულში, სხვაგანაც ვიღებთ აი ესეთ ეფექტს. ადამიანები იმყოფებიან ინფორმაციულ ვაკუუმში. იგივე შემიძლია ვთქვა იმ წერილზე, რომელიც მივწერეთ 8 იანვარს, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დაწყებული იყო მოლაპარაკებები, თუმცა ამ საქმებელმა არ გაეთვალისწინა ეს ყველაფერები, ყველაფერი არ მიაწოდა ინფორმაცია დასაქმებულებს, არ იყო კომპანია ის წინა ნება რომ დიალოგის ფორმატში გადამწყდარიყო ეს ყველაფერი და შესაბამისად ზუსტად აღნიშნულმა ფაქტმა გააჭედა სიტუაცია ტყიბულში.
ანუ სახალფასო საკითხი არის ერთი საკითხი, თუმცა სხვა საკითხებიც ისმოდა. ეს არის დაუშვათ ბიულეტენის ანაზღაურების საკითხი, ეს არის შობულებების საკითხი და ასე შემდეგ, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. ანუ თქვენ რასაც ამბობთ, ეს არის რომ წლების განმავლობაში დაგროვილ საკითხებზე უყურადღებობა კომპანიის და დამსაქმებლის მხრიდან, ეს არის ხოლმე ძირითადი მიზეზი, რასაც შემდეგ აქციები მოყვება ხოლმე, ასე ახო სწორად გავიგე.
დიახ, მთავარი ის არის, რომ დამსაქმებლებმა, კომპანიებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი. ისთვის არსებობს კოლექტიური ხელშეკრულება. კოლექტიური ხელშეკრულების დადება გაფიცვების ფონზე ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნა, ანუ რა წარმოადგენს ეს დოკუმენტი. კოლექტიური ხელშეკრულებაში ზუსტად არის გაწერილი ის ვალდებულებები დამსაქმებლის მხრიდან, რაც უნდა იყოს დაცული, ასევე დასაქმებულების მხრიდანაც. და თუ
ტყიბულში ასეთი არ იყო,
არ არის,
თუმცა ასევე არ არის მინის ტარის კომპანიაში.
არ არის, სწორედ ერთ-ერთი მოთხოვნა მინისტრის ქარხანაში არის კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. და შესაბამისად მოქმედი და ესეთი დოკუმენტი, ნუ რომელიც მოქმედებს და ანუ შეასრულებს ვალდებულებებს კომპანია კოლექტიური ხელშეკრულების, აღარ გამოიწვევს კონფლიქტებს და აღარ მივიღებთ ისეთ კატასტროფულ ვითარებას, როგორიც ტყიბულში, გაზრეთში იყო, ჭიათურაში, ქსანში რაც ხდება დღეს და თუნდაც სხვა ორგანიზაციებში, რკინიგზა და სხვა.
ეკათ, თქვენ გიკითხავთ ალბათ, იგივე კოლექტიური ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ასეთი გამოსავალი და უშა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რომ მართაც ასეთ ჩიხურ ვითარებაში არ აღმოჩნდეს ხოლმე შემდეგ ერთის მხრივ დამსაქმებელიც და მეორეს მხრივ დასაქმებულიც და აქ აქცენტი მაინც უგულვებელ ყოფაზე ისმება საკითხებისა, რომელიც აწუხებთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დასაქმებულებს. სათავე სად არის ხოლმე როგორც წესი პრობლემის და მერე როცა ჩიხში შედის საკითხი, აი გამოსავალი რა რჩება?
თავიდან რო დავიწყოთ, შრომით ურთიერთობებს არეგულირებს ჩვენს ქვეყანაში კანონი და ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ორ ფორმას იცნობს კანონი. ეს არის ზეპირად დადებული ხელშეკრულება და წერილობით დადებული ხელშეკრულება. ხოლო წერილობით დადებული ხელშეკრულება შორის არის ორი განსხვავება, ერთი ინდივიდუალური და კოლექტიური. მე მესმის, რომ ინდივიდუალურად ვერ დაიდება ხელშეკრულებები გამომდინარე იქიდან, რომ აი ამ საწარმოებში ათასობით და ათასობით მუშახელი არის დასაქმებული და აქ უკვე საჭიროება დგება კოლექტიური ხელშეკრულების დადების. როდესაც ზეპირია,
ანუ რა გამოდის, რომ ამ კომპანიებში დასაქმებულებთან არანაირი ხელშეკრულება არ არსებობს?
შრომით ხელშეკრულებები არის, მაგრამ საუბარია კოლექტიურ ხელშეკრულებაზე.
კოლექტიური ხელშეკრულების დროს დასაქმებულს უფრო მეტი გარანტიები უჩნდება, უფრო წერილობით უფრო ნათლად არის ასახული დასაქმებულსა და დამსაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობა, ურთიერთვალდებულებები და ურთიერთუფლებამოსილებები. უფრო მეტად იცავს კანონი, რომ მიიღოს მანის შეღავათები შრომითი ურთიერთობების დროს, რაც კანონით არის გათვალისწინებული.
გამოსავლად, ასე ვთქვათ, ასეთ ვითარებაში, როცა ჩიხში ახოლმე შესული სიტუაცია, მედიაციას განიხილავენ ხოლმე იგივე ხელისუფლებაც, კომპანიის ხელმძღვანელობაც და ასე შემდეგ. კაზრეთის შემთხვევაში იყო ასეთი მედიაციის გამოცდილება იგივე რკინიგზის გაფიცული თანამშრომლებთან ურთიერთობაშიც. რამდენად ქმედითია ხოლმე ეს ღონისძიებას, ვთქვათ, მედიაცია, რამდენად სრულდება ხოლმე შემდეგ ნაკისრი ვალდებულებები?
არა მარტო მედიაციის ფარგლებში დადებულ შეთანხმებაზეა საუბარი, ყველა შეთანხმებაზეა საუბარი. მთავარია მისი აღსრულების და მისი ამ დოკუმენტების შესრულების მექანიზმები იყოს სრულყოფილი. ყველაფრის მიზეზი მაინც ისევ და ისევ ჩება დიდხანს დაპირებული და არარსებული შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, შრომის სახელმწიფო ინსპექციის არსებობის პირობებში ქმედითი, რა თქმა უნდა, და ზუსტად ისეთი, რომელსაც ითვალისწინებს, როგორსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო ნორმები, შესაბამისად შეამსუბუქებს, რა თქმა უნდა, სიტუაციას დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, ანუ კონფლიქტების გამოწვევის თავიდან აცილების ერთ-ერთი მექანიზმი, რა თქმა უნდა, იქნება და ასევე მთავარი პლატფორმა სოციალური პარტნიორების სამხრივი კომისია, სადაც წარმოდგენილი არის სამი მხარე: დამსაქმებლები, საქმებულები პროფკავშირის სახით და მთავრობა. ეს პლატფორმა არ მუშაობს ფაქტიურად. აი ესეთ საკითხები, როგორიც არის, როგორებიც ხდება კაზრეთში, ტყიბულში, ქსანში, რკინიგზაში, ზესტაფონში, ჭიათურაში და სხვა ორგანიზაციებში, აი ესეთი დიდი გლობალური პრობლემატური საკითხები უნდა გადაიჭრას ზუსტად აი ესეთი ტიპის ფორმატში, სადაც დამსაქმებლებიც, მთავრობაც, პროფკავშირებიც ისაუბრებენ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს კომისია არ მუშაობს.
არანაირად არ მოწესრიგდება ეს საკითხი, თუკი დამსაქმებელი დასაქმებულს არ აღიქვამს როგორც ადამიანს. არ აღიქვამს ისე, როგორც ისეთივე ადამიანს, როგორიც თვითონ არის, ისეთივე ოჯახის მქონეს, როგორი ოჯახის თვითონ აქვს. ესეთ შემთხვევაში თუკი იქნება ესეთი კელთი სინდისიერება, ვფიქრობ, უფრო მეტად შეგვიძლია აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე ვისაუბროთ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ამბობს იმას, რომ ის არ არის კანონით დაცული თავის სამუშაო შესრულების დროს. მაგრამ რატომღაც არ უნდა ამის ხმამაღლა საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი დარჩება უმუშევარი და მას არ დაიცავს კანონი ისე, როგორც უნდა იყოს ის დაცული, როგორც დასაქმებული მოქალაქე. გამომდინარე აქედან იკვეთება ძალიან ბევრი პრობლემა. თუკი ადამიანი ამოიღებს ხმას, გააპროტესტებს შრომით ერთობებს, გააპროტესტებს პირობებს, გააპროტესტებს იმ დარღვეულ ნორმებს, რაც ხელშეკრულებაში არის მითითებული, აქედან შეიძლება ეს ადამიანი მართლა დარჩეს დასაქმების გარეშე. აი ზუსტად აი ეს პრობლემა არის ჩვენს ქვეყანაში, ზუსტად აი ეს პრობლემა არის დამსაქმებლების მხრიდან გამოწვეული და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ კეთილსინდისიერება პირველ რიგში უნდა იყოს მოგვარებული ჩვენს ქვეყანაში.
ხო, და ეს როგორ უნდა ვაიძულოთ კეთილსინდისიერება?
პირველ რიგში უნდა ვაიძულოთ დაიცვას კანონი.
ალბათ ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის თვითონ ამგვარი საწარმოების მნიშვნელობა ხელისუფლებისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც. როდესაც ჩვენ მაღაროს თანამშრომლებს ველაპარაკებოდით, ისინი ამბობდნენ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ამ საწარმოს რეგიონისთვის, იმას, რომ 17 წლის განმავლობაში, როდესაც საწარმო არ მუშაობდა, ფაქტობრივად დაცლილი იყო და რომ დღეს ამ საწარმოს გარშემოტრიალებს ტყიბულის ციცოცხლე.
გასულ კვირას გამოიცა თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის ანგარიში, სადაც შესულია ერთ-ერთ თავში ეს საკითხი. კერძოდ ჩვენ შევეხეთ ჭიათურის თემას, იქ მომუშავე ადამიანებს შევხვდით და გავესაუბრეთ და ზოგადად სოციალური ფონი შევისწავლეთ ჭიათურაში და აიყო ჩვენი რეკომენდაცია, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმისა, რომ ხელისუფლებამ გადადგა ეს კმ
მედითი ნაბიჯები, რომ გაჩნდეს სხვა ალტერნატიული შემოსავლის წყარო ამ ქალაქში. ანუ იქ მცხოვრებს გაუჩნდეს ალტერნატივის არჩევის შესაძლებლობა, გაუჩნდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აირჩიოს, იმუშაოს მაღაროში ან სხვაგან. იქ ერთადერთი მუშაობის მიზანი არის მაღარო, მხოლოდ ესაა აქვთ იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ამ დროს არის არაქმედითი. არ ფიქრობს სამომავლო პერსპექტივებზე, როდესაც ამ მადნეულის მოპოვების დრო დასრულდება, ულევი არაფერი არ არის ვიცით, იმ ქალაქს არანაირი პერსპექტივა აღარ აქვს შემდეგ განვითარების და შემდეგ სიცოცხლის უნარიანობის გამომუშავების.
პროფკავშირებს თუ დაუნახავთ საკითხიას ამ ჭრილში, თუ
ესეთი კომპანიები და ესეთ საწარმოები, როგორიც არის ტყიბულის შახტები, მაღაროები, კაზრეთში ქროს მომპოვებელი და გადამამუშავებელი კომპანია ჭიათურაში, აი ეს კომპანიები, აი ეს ბიზნესი არ უნდა იყოს აღქმული უბრალო ბიზნესად, რადგანაც ეს ქალაქები სწორედ იმიტო აშენდა და იმიტო დასახლდა ეს ქალაქი, რომ წარმოება განვითარდა, წარმოება განვითარებულიყო. რა თქმა უნდა, მეტი ჩართულობა და მეტი ყურადღება არის აუცილებელი მსგავსი პროექტების მიმართ. ჭიათურის სამთო გამომდინარებელ კომბინატზე განვითარებული მოვლენებზე მინდა აღვნიშნო, როდესაც გამოაცხადა კომპანიამ, რომ ისინი სპეციალურ რეჟიმზე გადადიან, სპეციალურ რეჟიმს კანონმდებლობა არ იცნობს ესეთ ტერმინს. ეს არის იზოლებითი მოცდენა, როდესაც დასაქმებული ვერ მუშაობს კომპანიის ბრალეულობით. შეჭირდა 60% ხელფასის ანაზღაურების, რომ დაეხმარებოდა ბანკებში ვალდებულების გადადებაზე, მხარდაჭერა აღუთქვა და იყო სხვა საკითხები კიდე, რომ იქ შეუნარჩუნებდა სადაზღვო პაკეტს და ასე შემდეგ. თუმცა საგულისხმო ის იყო, რომ ადამიანები მთელი წლის კუთვნილშობლებას კარგავდნენ, ძალიან ბუნდოვნად იყო ეს ყველაფერი დაფიქსირებული. დასაქმებულებს ამ ახალ შეთანხმებაზე სწრაფ მოაწერინეს ხელი, ანუ ადამიანს არ ქონდა იმის დრო, არ ქონდა რომ გაცნობოდა ან ყველაფერს. სწორედ ჰავრობის ორგანიზებით შედგა და ის შეხვედრა და შემდგომ შეთანხმებას მიაღწია პროფკავშირთან, ადმინისტრაციამ, კომპანიამ, ჯორჯ ამაგანის კომპანიამ, სადაც უკვე გარკვევით ჩაიწერა შვებულებების თემა, რომ არ დაიკარგებოდა, ასევე დამატებით თანხებით დააფინანსა ხელფასიანი თანამშრომლები და ასევე გაავრცელა ყველა დასაქმებულზე, გულისხმობ 3600 ადამიანს და დადო იმის ვალდებულებაც, კონკრეტულად კაფეოთ ჩაიწერა, რომ 20 მაისს კომპანია აუცილებლად დაიწყოს მუშაობას და 20 მაისს დაველოდოთ.
გვირჩევს საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის მოადგილე თემურ გვენეტაძე. მასთან ერთად ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნინო.